بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan inshaalloh osmonlaru yerlar salomat turishiga sabab bo'lgan bir xislat haqida gaplashamiz. Hali o'zingizlar bir o'ylab ko'ringlar-chi, osmonlaru yerlar u tufayli turadigan xislat nima? Adolat, rahmat. Adolat, arab tilida al-adl. Biz bu mavzu bo'yicha izlanib Nazrasul Na'im mavzuasiga murojaat qilganimizda al-adlu val musavatu degan tushunchani ikkalasini yonma-yon berishgan ekan. Ya'ni biz o'zimiz adolat deb alohida gapiramiz. Al-musavat tenglik degani. Lekin mana qomusda bu mavzuni taqdim qilganda العدل والمساواة دب إكراسن يميان ذكر قلش كنك عدالت و تنگلق دمك إكاو بربرغة باغلق علاقدار بربرنا تولدرب ترديان دائما بربرغة باغلق خالدة كوبنچه إشلت لديان سوز الله تعالى قرآن الكرم ده نحل سورس ده 90 آيات ده مرحمت خيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله شوهاسز عدلغا إحسانغا ويقن قرنداشلار حقنا ودايتشكا بيرادا فحش يات نرسلردن منكر إشلردن ظلمدن قيترادا سيزلارغا نصيحات قلادا shoyatki nasihatni qabul qilsalaringiz degan. Bu yerda murojaat musulmonlarga, to'g'ridan to'g'ri mu'minlar musulmonlarga Alloh taolo adlni va ehsonni buyuryapti. Bu adl va ehson shunday bir ulug' xislatki, Alloh taolo buni barchaga xitob qilgan mana shu xislatdan va islom dinimiz barcha ta'limotlardan, barcha ittifoqu uyushmayu yoki kelishuvlardan o'zib hammadan avval bu tushunchalarni insoniyatga taqdim qilgan. Haqiqat va adolatni o'rnatgan Alloh yer yuzida uni yuborgan elchilar orqali, payg'ambarlar orqali odamlarga yetkazgan va buni yer yuzida inson hayot kechirgan, kechirishga boshlagan paytdan boshlab amal qilishga harakat qilingan. Demak, bu adolat tushunchasi yoki haqiqat tushunchasi bu yangi muassasalar yoki hay'atlar tomonidan yoki yaqinda tuzilgan tashkilotlar tomonidan taqrir qilingan va o'ylab ijod qilingan narsa emas. Bu qadimiy haqiqat, balki azaliy haqiqat, Allohning o'zi bilan birga mavjud, qoyim bo'lgan haqiqat. Quyiroqdan ham inshaalloh keladi. Al-Adl Allohning ismlaridan biri. Allohning o'zi bilan birga mavjud bo'lgan ism sifatlardan biri. Ana shu narsa siz bilan bizga mu'min musulmon odamlar sifatida nihoyatda muhim. Alloh taolo adolat va haqiqatni barchaga barobar ekanini marhamat qilgan. Islom dinimiz adolat va haqiqat masalasida musulmonu kofirga, insonu hayvonotu barchaga bu qoidani farz qilgan. Biz yuqoridagi oyatda musulmonlarga bo'lgan xitobni ko'rdik. Endi kofir va mushriklarga ham nisbatan muomalada adil bilan turishni Alloh buyuradi. Maida surasida Alloh aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist va la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Ey iymon keltirgan zotlar, Alloh taolo uchun adolat bilan guvohlikni qoyim qilingiz deb buyuradi va bu oyatda yana sizlarni bir qavmga bo'lgan dushmanligingiz adolat qilmasligingizga sabab bo'lmasin. Adolat qilingiz, adolat bu taqvoga yaqindir deydi. Bu oyatning tafsirida mana As'ad ahawmat yozadilar: "Va kunu shuhada bil adl." Adil bilan guvoh bo'lingiz, ya'ni Alloh huzurida haqiqatga guvohlik beringiz. Fal adlu mizanul huquq. Dunyoda huquqlarni, haqqi huquqlarning o'lchovi adolatdir. Qachonki agar javr, ya'ni sitam, zulm paydo bo'ladigan bo'lsa, adolat chetlashadigan bo'lsa, unday joyda ishonch yo'qoladi. Odamlarning dilidan ishonch, bir-biriga bo'lgan hurmat ketadi. Va o'rtada zulm, buzg'unchiliklar, jinoyatlar tarqaladi. Wala tahmilannakum adawatukum ash-shadida li qawm. Bir qavmga bo'lgan sizlarning qattiq adovatingiz, dushmanligingiz adolatsizlikka sabab bo'lmasin. Dushmanga nisbatan ham adolat bilan muomala qilingiz, deydi. Wahdaru an yujaziyakum bil adl ala tarkikum al-qiyama bil adl. Sizlar Allohning sizlarga nisbatan adil bilan muomala qilishdan ehtiyot bo'linglar. Alloh sizlarga adolat bilan muomala qilishdan ehtiyot bo'linglar. Bu nima degani? Ala tarkikum al-qiyama bil adl. Adolatni qoyim qilishdan beparvo bo'lib, adlni tark qilsangiz, shuning muqobilida Allohning adliga uchraysiz. Adilni tark qilib, adilga yo'liqish bu musibat, ya'ni bu jazo, bu azob uqubatdan darak. Na'uz billah min zalik. Yana bir oyatda Alloh payg'ambarimizga buyurgan: "Falizalika fad'u wastaqim kama umirt va la tattabi' ahwa'ahum va qul amantu bima anzalallohu min kitabin va umirtu li'adila bainakum Allohu rabbuna va rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata baynana wa baynakum Allahu yajma'u baynana wa ilayhi al-masir." Mana shu yo'lga odamlarni da'vat qiling va sizga qanday buyurilgan bo'lsa, o'shanday buyruqqa amal qilib rost turing. Ularning havolariga, xohish istaklariga ergashmang. Alloh nozil qilgan kitobga iymon keltirdim deb ayting. Va sizlarning o'rtangizda adolat qilishga buyurilganman deb ayting, deb buyuradi Alloh taolo payg'ambarimizni. Ya'ni mushriklar va kofirlarga ham mana shu hukmni e'lon qilishga buyurdi. Va inna robbi qad amarani bil adli fil hukmi wal qada'i baynan nas. Robbim meni odamlar o'rtasida hukm yurg'izish, hukm chiqarish va masalalar ishlarini hal qilishda adolat bilan turishga buyurdi, deb ayting, deydi. Biz yuqorida ko'rdik, adolat va tenglikni birgalikda taqdim qilingan ekan. Adolat va tenglik bu barcha uchun barobar ekan. Kofirga ham, musulmonga ham Alloh taolo buyurgan ekan. Shu jihatdan ham bizga nihoyatda muhim. Nima uchun adolat va tenglik? Buning nima farqi bor? Inshaalloh bunga javob topamiz. Hozir ko'rib o'tamiz. Biz mana shu tushuncha va hislatlarni, qadriyatlarni to'g'ri anglashimiz va chiroyli amal qilishimiz uchun ularni ildiziga qarash, nazar solishimiz kerak. Bu juda ham muhim qoidalarni ko'ramiz bu yerda. Qoidaga asoslangan holda, qonunga, qoidaga asoslangan holda gapirsak va amal qilsak, inshaalloh maqsadga yetamiz va ajr savob olamiz, adashmaymiz. Ammo ildizini bilmasa, qoidasini bilmasa odam o'zicha gapirishga o'tib ketadi va xato qiladi. Mana shu adl, adolat va tenglik haqidagi islomiy ko'rsatmalarini o'rganadigan bo'lsak, bunda bir narsani anglaymiz. Bu yerda nihoyatda bir kuchli mantiq borligini ko'ramiz. Aqlga muvofiq, munosib keladigan nuqtalarni ko'ramiz. Agar bu so'zlarni siz bu adl va tenglik haqidagi islom ko'rsatmalarini yaxshi o'rganisangiz va buni siz kofir insonga aytsangiz, gapirsangiz, u o'ylanib qoladi. Ya'ni o'ylaydiki, ba'zi odamlar buni biz ixtiro qilganmiz, buni biz o'ylab topganmiz va hokazo. Lekin Alloh va payg'ambarimiz bizga buni qanday o'rgatishgan, ularning tarixida qanday, islom tushunchasida adil va tenglik nimani anglatadi, buni o'rganish nihoyatda muhim ekan. Odatga ko'ra kalimani lug'aviy va islohiy ma'nolariga avval nazar solamiz. Al-adl lug'atan adla ya'dilu adlan, arabcha kalima adl, o'zbek tilida ham ishlatiladi. Fe'li adla ya'dilu adlan va huwa ma'khudun min maddati ayn dallam allati tadullu kama yaqul ibn Faris ala ma'niyayn mutaqabilayn. Ikkita bir-biriga teskari ma'nolarga dalolat qiladi. Adl. Ahaduhuma yadullu ala al-istiwa, ularning birinchisi tenglikka, to'g'rilikka dalolat qilsa, ikkinchisi uni teskarisiga dalolat qiladi. Adl degani egrilik degani. Ikkinchi ma'nosi. Birinchi ma'nosi to'g'rilik, ikkinchisi buni teskarisi egrilik. Va yarji'u lafzul adl huna ila al-ma'na al-awwal. Hozir biz ko'rayotgan mavzu qaysinisini tanlaydi? Birinchisini tanlaydi. المعنى الأول وإذا كان العدل مصدرا فمعناه خلاف الجور عند بو عدل مصدر يعني فعل نانق كورنش شكل قدد قبرة ديان بوسك مصدر بو جورين زد جور جور يم وزبيت لشتام طورم جور استام ديمس جور قويد ديد وزك جانك جور قلد ديد بيبلانا مشتت لده جور قلد ديد lekin aslida demak o'zagi vav bilan ekan, javr zulm degani nohaqlik, shuning ziddi adl. Va huwa maqama fin nufusi annahu mustaqim. O'zbek tilini izohli lug'atiga mana shu moddaga undan ham ko'ra o'taylik. Adl adolat, odillik, haqqoniylik, to'g'rilik degan ma'noni bergan izohda lug'atda. Yana misol tariqasida adil turmoq, haqiqat tomonida turmoq deb ta'rif berilgan. Va yuratiful adl fi ma'na al-masdari al-adala. Endi arab tilida yana adilning murodifi bor, ya'ni sinonimi bor, shunga o'xshagan so'zlari bor, bu adolat. Qarang, buni ham biz olib ishlatamiz, o'zimizga olganmiz. Ya'ni biz o'zbek tilida bundan boshqa so'zimiz yo'q. Adolat, adil, haqqoniylik, odillik hammasi arabcha so'zlar. Faqat orasida bitta to'g'rilik u arabcha emas. Demak, adil, adolat, odillik bular hammasi bizning arab bu hozirgi adil so'zini birinchi ma'nosiga to'g'ri keladi va biz o'sha ma'noda ishlatamiz. Ya'ni biz hech qachon adilni egri ma'noda ishlatmaymiz. Arab lug'atida egri degan ma'nosi ham bor, teskari. Lekin asosiy keng tarqalgani, g'olib bo'lgani shu birinchi ma'nosi to'g'rilik degani. Al-adlu al-hukmu bil-haqqi aydan, ya'ni to'g'ri haq bilan hukm qilishni ham adil deyiladi. Va qala Ibrohim an-Nakhai al-adlu allazi lam tazhar minhu riba. Biron bir shubhaga o'rin qoldirmaydigan so'z ishni ham adil deyiladi. Yana bir ma'nosi aqlni ham adil deyiladi. Aqlga ham ishora. Allohning so'zi va ashhidu zavay adlin minkum, sizlardan ikki adil sohibi, ikkita adil odamni guvoh qilingiz degan oyatga Said ibn Musayyib zavay aql deb ma'no bergan ekanlar. Ya'ni aqlli ikkita odam. Adil bilan aql bir-biriga bog'liq. Ya'ni aqlli odamda adil bo'ladi. Qaysi yerda adil bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha yerda aql ham noqis bo'ladi. Aqli noqisligidan kelib chiqadi adilsiz, adolatsizlik, zulm. Agar aqli butun bo'lsa, u odam zulmni oqibati baribir bo'lishini biladi va undan o'zini tiyadi-ku. Demak, adilning ma'nolarida bu ham bor. Demak, arab tilida ko'p ma'nolarni bildiradi adil kalimasi. Biz lekin hozir mana shu adolat ma'nosidagi jihatini olib o'rganamiz. Faqat yustamalu hadal masdar isti'mal as-sifat, bu adil ya'ni adolat qilish degan masdar sifat o'rinda ham ishlatiladi. Ko'pincha sifat degani bir narsaning sifati. Adil bu masdar, ya'ni adolat qilmoq. Sifat bo'lsa uning misoli rajulun adil deyilar ekan. Ya'ni adil inson. Bu nima degan adil inson? Odil inson degan. Odil bu sifat. ya'ni adolat uning sifati bo'lgan odam, doim adillik bilan yuradigan, turadigan, ish qiladigan odam degan adil. Wal adlu minan nas ar-mardiyul mustaqimut tariqa, odamlar ichidagi adil degani undan boshqalar rozi bo'ladigan, odamlar uning yurish turishiga rozi, al-mustaqimut tariqa, yo'li to'g'ri bo'lgan odamni adil deyiladi. Humana qawlihim rajulun adil bayyinul adl wal adala, ochiq oydin adolatli ekanligi ma'lum bo'lib turgan odam, va muqna'un fi shahada, guvohligi qabul qilinadigan odam. Adil, adil degan ibora ko'pincha mana shu ma'noda keladi, ya'ni musulmonlarni omma musulmonlar adil deb qabul qilinadi, ya'ni modomiki ulardan bir shunga xalal beradigan narsa zohir bo'lmagan bo'lsa, musulmon odamni adil deyiladi, ya'ni guvohligi qabul bo'ladigan odam deyiladi. Va undan ba'zi bir g'ayri tabiiy, g'ayri shar'iy, g'ayri insoniy narsa sodir bo'lsa, keyin hukm o'zgarishga yuz tutadi. Al-adlu istilohan, istilohiy ma'nosi huwa faslul hukuma ala ma fi kitobillahi subhanahu va ta'ala va sunnati rasulihi sallallohu alayhi va sallam. Allohning kitobida kelgani va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sunnatlarida kelganiga muvofiq ravishda hukm chiqarish, hukm yuritishni adil deyiladi. Lal hukmu bir ra'il mujarrad, yolg'iz o'zining fikri bilan emas. Yolg'iz o'zining fikri bilan ham odam so'z aytadi, lekin u Alloh va payg'ambarning so'zidan, chegarasidan chiqmagan bo'lishi kerak. Alloh va payg'ambar so'zlariga muvofiq ravishda hukm yuritish, hukm chiqarish, so'zlash adil. Voqila yana adilning ta'rifida ulamolar aytishadi, As-Sa'diy rahimahulloh, badlul huquqil vojiba va tasviyatul mustahiqin fi huquqihim. Sizning zimmangizda vojib bo'lgan haqni berishingiz va o'sha haq egalarini haqda barobar tutishingiz, ularni barobar qilish, bu adil. Endi Ibn Hazmning ta'rifida adil nima? Huwa an tu'tiya min nafsikal vojib va ta'khuzahu. O'zing tomoningdan vojib bo'lganini berishing va olishing. Ya'ni o'zing berishing kerak bo'lgan narsani berishing kerak. Olishing kerak bo'lgan narsani olishing. Bu adil. Ya'ni siz nimaga loyiq bo'lsangiz, haqli bo'lsangiz olishingiz. Bu Mudawat an-Nufus degan asarlarda kelgan. Endi Gurjoniyning ta'rifida adil nima? Bu kishi aytadiki, al-adl al-amrul mutawassit bayna al-ifrot va at-tafrit. Adil ifrot va tafrit o'rtasidagi ish. Ifrot nima? Haddan oshish. Tafrit nima? Haddan tushish, nuqsonga yo'l qo'yish, sustkashlik. Ifrot haddan oshib ketish. Adil shuning o'rtasi. Har qanday ishni haddan oshishi bor, tashab qo'yish bor. Shuni o'rtasini olsangiz, o'sha adil bo'ladi. Wal adalatu fi shari'ati ibaratun an istiqomati ala tariqil haqq. Shariatda adolat degani to'g'ri yo'lda to'g'ri yurish, bilijdina mimma huwa mahzur dinan, dinda taqiqlangan ishlardan tiyilish bilan to'g'ri yurish. Bu demak kimning ta'rifi ekan? Gurjoniyni, rahmat. E'tibor berayotgan ekansizlar. Endi al-adl, yuqorida aytganimizdek, Allohning ismlaridan biri. Al-adl min asma'illahi azza va jalla. Wa huwa allazi la yaminu bihi al-hawa fayajur fi al-hukm. Adl degani Allohning ismi. U la yaminu bihi al-hawa, ya'ni istak, xohish, o'zining nafsi istagan tomonga moyil bo'lib jabr qiladigan emas degani, jabr qilmaydigan. Va huwa fil asli masdar, aslida bu masdar yuqorida aytganimizdek adil, adolat qilish degani, lekin bu masdar Allohga ism bo'lib qolgan, ism bo'lgan. Ya'ni masdar ism o'rnida, ya'ni ismi fa'il o'rnida ishlatiladi. Buni ma'nosi nima? Nima uchun o'zi adolat qilish degan ma'no, lekin Alloh zotini shunaqa deb aytar ekanmiz. Odamlarning ham buning ma'nosi shu ekanki, wal masdaru ablagu minhu li'annahu ja'ala al-musamma nafsuhu adlan. Bu ma'nosi nihoyat darajada yetuk, to'liq va mukammal, kuchli bo'ladi shunda. Ya'ni adolat qilish degan so'zni bir zotga ot qilib qo'ysa, adolat ham shu, adolat qilish ham shu degani, hammasi shunda degani. Adolat qilish o'zi mana shu degani. Alloh. Allohni odil degan ism yo'q. Allohni odil deyilmaydi. Odamni odil deyiladi. Allohni esa al-adil deyiladi. Ya'ni hamma adil shu degani. Hamma adolat shunda degani. Yaqul G'azzali rahimahulloh man arada an yafhama vasallohi azza va jalla. Kimki Allohning sifatini to'g'ri tushunishni xohlasa, deydilar Imom G'azzali, adil sifatini tushunishni xohlasa, yanbaghi lahu an yuhita ilman bi af'alillah. Alloh taoloning fe'llarini bilsin. Fe'llarini idrok qilish kerak. Allohning fe'li, ya'ni san'ati, Allohning qilgan ishlarini, yer va osmonlarning hammasini idrok qilsin bir Rahmon sifatli zotning yaratgan narsalarida biron bir o'rinsiz narsani topmaydi. Biror bir kamchilik, nuqson topa olmaydi. Kamchilik deb o'ylagani ham komillik bo'lib chiqadi agar yaxshiroq o'ylasa. Ya'ni yomon narsalar bor, yoqmaydigan narsalar bor dunyoda, xunuk narsalar bor, va hokazo jahlizni chiqaradigan narsalar bor. Agar nuqson topaman desangiz, lekin tuzuqroq qarasangiz, o'sha komil bo'lib chiqadi. O'shani ham o'rni borligini bilasiz. Ya'ni men bekor yomon ko'rib yurgan ekanman buni. Buni ham o'zi joy, o'rni bor ekan, bu ham kerak ekan deb qolasiz. Hatto shaytonning ham o'rni bor bu dunyoda. Hamma yaramas, yomonni ham, kofirni ham, munofiqni ham, hammasini o'rni bor. Olamga nazar solsang, dedilar Imom G'azzoliy, osmonlar va yer ular o'rtasidagi narsalar, bularning bu mavjudotlar agar nazar solib qaraydigan bo'lsang, biror bir kamchilik topa olmaysan. Yana qayta-qayta qarashing mumkin. Oxir charchaysan. Charchab tam derasan, oxirida subhanalloh deysan, ya'ni Alloh taoloning biror bir ishi nuqsonli emas ekan, o'rinsiz emas ekan deysan. Faqat bahrahu jamalu ma ra'a, inson ko'rgan narsasi uni hayratga soladi. Va hayyarahu i'tidaluhu va intizomuhu, bu olamning e'tidoli, to'g'ri turishi, tartibli, intizomli tarzda davom etayotganligi insonni hayratga soladi. Fa inda zalika ya'baqu bi fahmihi shay'un min ma'ani al-'adl bi fahmihi shay'un. Ana o'sha paytda insonning fahmiga, farosatiga, aqliga, zakovatiga Allohning adlidan bir zarra keladi. Ya'ni Allohning adli, adolati, naqadar adolatli zot ekanligini inson shu nuqtadan boshlab tushuna boshlaydi. Alloh har bir narsani o'zining xalqini haqqini bergan bu olamda. Mana shu bilan u javod Alloh, ya'ni nihoyatda saxovatli zot. Va rattabaha fi mawdiha layiqa biha, va o'zini loyiq o'rniga joylagan, shunday qilib tarkib qilib qo'ygan. Bu bilan u nima? Hammani haqqini hammaga Alloh taolo o'zi xohlagancha ato qilgani, bu uning javod sifati ekan. Javod nima degani? Bizning tilimizda soddagina aytsak sahiy. Lekin Allohning sahiy degan sifati bormi? Ha? Karim sifat bor, to'g'ri. Sahiy bu odamzodga sifat, Allohga sifat emas. Allohga karim, yana nima deymiz? Javod deymiz. Endi har bir narsani joyiga qo'yib, o'rniga qo'yib yaratganini qaysi sifatiga bog'lar ekanmiz? Adil sifatiga. Yana misol qilib aytadilarki, G'azzoliy falyanzur inson, inson o'zining badaniga qarasin. Uning a'zolari, turli tuman a'zolari bor, har xil. Lekin shularni hammasini Alloh joyiga qo'ygan. Insonda suyaklari bor, go'shti bor, terisi bor va hokazo boshqa a'zolari bor. Hammasi o'zini o'rnida turibdi. Oldin suyak, undan keyin go'sht, keyin terisi va hokazo. Endi faraz qilgin, agar shulardan birini o'rni almassa nima bo'lardi? Joyi boshqa joyga ko'chsa nima bo'lardi? To'g'ri bo'larmidi? Yoki burningni deydilar bu kishi peshonangga yaratib qo'yganda nima bo'lardi? Yoki yanog'inga, betingga o'tkazib qo'yganda nima bo'lardi? Bunda yo juda ham xunuk bo'lib ketardi odam ahvoli, yoki butunlay tartib intizom ishdan chiqardi. Ya'ni go'sht, suyaklar o'rnalmashadigan bo'lsa, tartib buzilardi. Nuqson bu eng kichkinasi. Endi sen osmonga, koinotga nazar sol. U undan kattaroq. Insonning yaratilishi osmon yerlar yaratilishini oldida bir zarra ahamiyati nihoyatda pastlab ketadi. Bu yog'niki nihoyatda yuksak ekanini inson ko'radi. Bu Allohning adil sifatini idroq qilish uchun beriladigan tavsiya. Inson Alloh taolo nihoyatda adil, hakim zot ekanligini bilsa, keyin unga iymoni, ishonchi kuchayadi va undan ibrat oladi. Fazilatul adil bobida adolat fazilati haqida Firzovodiyning so'zlarini keltirishadi. Bil adli qomati samawati wal ard. Mana shu adil bilan osmonlar va yerlar turibdi. Haqiqatan joyida turgani uchun turibdi-da. Alloh qanday chiroyli yaratib qo'ygan bo'lsa, muntazam bir-biriga muvofiq, mutanosib, shu mutanosiblik bilan necha milliard yillar, hech kim bilmaydi, bir xilda davom etyapti. Bu adil bilan osmon va yerlar tik turibdi, o'zini o'rnida turibdi degani. Bu moddiy jihati bo'lsa, uni ma'naviy jihati ham bor hali. Endi biz adolatning turlariga kelamiz. Anwa'ul adl va anha'u. Bu ham e'tiborli masala, birodarlar. Bunga jiddiy qarash kerak. Ya'ni shunda biz to'g'ri tushunamiz. Adlning ikki xil turi bor ekan, yaxshilik va yomonlik. Wal adlu darban yaqtadi al-aql husnahu. Birinchi qismi aql, inson aqliga muvofiq keladigan adl. Ikkinchisi shariatga muvofiq, shar'iy jihatdan adl. Bu qanday bo'ladi? Wala yakunu fi shay'in min al-azminati mansukhan. Aql adl deb biladigan narsa, ya'ni aql bilan adolat ekanligi taqrir qilinadigan narsa biror bir zamonda mansukh bo'lmaydigan, amaldan qolmaydigan, hamma vaqt, hamma zamonda, hamma makonda, hamma toifaga muvofiq keladigan, mutobiq keladigan, ya'ni kofirga ham, musulmonga ham, hammaga tushunarli bo'lgan adl. Bu aqliy jihatdan deydilar. Buning misoli bu hech qachon i'tida, ya'ni yomonlik sifati bilan sifatlanmaydi. Nahu al-ihsanu ila man ahsana ilayk. Senga yaxshilik qilganga yaxshilik qilishing kerak. Bu adil qoidasi va bu o'zgarmaydigan qoida. Bu dindan dinga, makondan makonga, zamondan zamonga o'zgarmaydi, bir xilda turadi. Demak, hamma tushunadi, to'g'rimi? Yomon ham hatto yaxshilikka senga kim yaxshilik qilsa, yaxshilik qilishing kerak. Va kafful aza amman kaffa'zahu anka. Sendan yomonligini tortgan, yomonligini tiygan odamdan sen ham yomonligini tiyishing kerak. Mana shu ikkita qoida, demak, aqlga muvofiq adlning misoli bo'ladi. Endi adl yu'rafu bi kawnihi adlan bi shar'. Shar'iy jihatdan adl deb tanladigan adolat bor. Va yumkinu an yakuna mansukhan fi ba'd al-azmina. Bu ba'zi zamonlarda mansukh bo'lishi mumkin, hukmdan qoldirilishi mumkin. Ba'zi zamonlarda, makonlarda o'zgarishi ham mumkin, boshqa shaklga o'tishi mumkin bo'lgan. Bu shar'iy, ya'ni qonun jihatdan, shar'iy degani qonuniy degan ma'nosi ham. Shariat bu qonunlar majmuasi. Qonunga ko'ra adil deyiladigan va u o'zgarib turadigan tushuncha. Qalqisos, qasos masalasi masalan, birovdan qasos olish, o'ldirganni o'ldirish yoki boshqa. Vaqzi malil murtad, murtad bo'lgan odamning molini musodara qilish. Buning isboti Baqara surasida 194. oyatda Alloh aytadi: "Faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma i'tada alaykum." Kimki sizlarga dushmanlik qilsa, hujum qilsa, tajovuz qilsa, sizlar ham unga o'shani tajovuz qilgani miqdorida tajovuz qilingiz. Ya'ni unga qaytaring o'sha qilgan ishini o'ziga. Yana bir joyda va jazao sayyatin sayyatun misuha. Kimki yomonlik qilgan bo'lsa, yomonlikning jazosi yomonlik. Ya'ni o'sha ishiga o'xshagan ish bilan javob qaytariladi. Ya'ni kim qanaqa zarar yetkazgan bo'lsa, o'shunaqa. Ya'ni o'ldirgan bo'lsa, o'ldirish va hokazo. Inna Alloha ya'muru bil adli wal ihsan degan oyatga muvofiq shunday. Adl, fa innal adl huwa al musawatu fil mukafa'ati. Chunki adl bu o'sha mukofot berishda yoki jazo berishda barobarlikni ta'minlashdir. In khayran fa khayr va in sharran fa shar. Agar yaxshilik qilgan bo'lsa, yaxshilik bilan javob qilinadi. Yomonlik qilgan bo'lsa, yomonlik bilan, ya'ni bu yerda ikkinchi o'rindagi yomonlik bu jazo. Ya'ni asli yomonlik niyatida emas, balki uni qilgan yomonligiga jazo. Uning uchun yomonlik. Ya'ni o'shani ko'rayotgan odam buni yaxshi demaydi, yomon deydi va o'shani ishlab oladi, menga yomonlik qildi deydi. Meni urdi deydi, yo menga qattiq gapirdi, menga bunaqa jazo berdi. Ha, sen o'zing nima qilding degan savolni ko'mib tashlaydi. Uni yo'q qilib o'chirib tashlaydi. U o'zi hech narsa qilmagan dedi, bu yoqdagilar unga yomonlik qildi. Yomonmi? Ha, yomon. Sen o'zing yomon, shuning uchun senga shunaqa yomonlik keldi. Ya'ni qilgan qilig'iga yarasha, aybiga yarasha jazo. Shu uning nazarida yomonlik. Ihsanu an yuqabila khayra bil aybi aksara minhu. Ihson esa yaxshilikka undan ko'ra ko'proq yaxshilik bilan javob qaytarish. Alloh buyurgan: "Inna Alloha ya'muru bil adli wal ihsan." Alloh sizlarni adilga va ihsonga buyuradi. Adil yuqorida o'tdi. Ihson esa qilingan yaxshilikdan ko'ra ko'proq yaxshilik bilan javob qaytarish. Va sharra bi aqalla minhu. Yomonlikni esa ozroq bilan javob qaytarish. Yaxshilik qilgan bo'lsa ko'proq qilib qaytarishingiz kerak. Yomonlik qilgan bo'lsa ozroq qaytarishingiz kerak. Iloji boricha, ya'ni o'sha adil barobar qilishingiz kerak. Ehson kamaytirishingiz kerak. Xohlasangiz kechib yuborishingiz mumkin. Agar uni zarari atrofga urmasa. Ehson shu. Adil bilan ehsonning farqi. Demak, adilning ichida o'zi bo'linishini ko'rdik. Endi adilni qanday joriy qilib bo'ladi degan masalani qo'yishadi mualliflar. Imom Mavardiy, Alloh rahmat qilsin, Mavardiyni ko'p eslaymiz. Bu kishining axloqiy mavzuda, aqidaviy, hatto siyosiy mavzularda bu kishining juda ko'p asarlari bor. Qala al-Mavardiy inna mimma tasluhu bihi hal ad-dunya qa'idatul adli ash-shamil. Olam hayoti, dunyo hayoti yaroqli, sog'lom holda davom etish shartlaridan biri bu al-adlu shamil, barchani o'z ichiga oladigan adildir. Adildir. Allazi yad'u ila al-ulfati va yab'asu ala at-ta'ati. Bu adil insonlarni inoqlikka olib keladi. Inoqlik bo'lish shartlaridan biri ham adil. Toat, itoat, haqqa itoatni ta'minlaydi adil. Va ta'muru bihi al-bilad, mamlakat obod bo'lishini ta'minlaydi adil. Va tammu bihi al-amwal, mol dunyo ko'payadi, o'sadi. Va yakbur ma'ahun nasl, naslu nasab ko'payadi, zurriyotlar, solih zurriyotlar ko'payadi. Va ya'manu bihi sulton, sulton omon bo'ladi, ya'ni mamlakat, davlat omon bo'ladi. Davlat o'zidan qo'rqsa adil bo'lsin. وليس شيء اسرع في خراب الارض ولا افسد للضمائر الخلق من الجور. Bu olamni, yer yuzini xarob, eng tez xarob qiladigan va xalqni vijdonini, xalqni tabiatini eng tez buzadigan narsa javrdan ko'ra tezroq buzadigan narsa yo'q. Javr, zulm tez xarob qiladi yer yuzini, odamlarni ham tez buzadi. Na'udzubillah. Lannahu laysa yaqif ala had, chunki buni chegarasi yo'q, zulmni chegarasi yo'q. Biron bir chegarada to'xtamay davom etadi, ziyoda bo'lib ketadi. Va uning oxiri yetib boradigan g'oyasi ham, mo'ljallagan g'oyasi ham yo'q. Chunki u zolimlar bilmaydi nima qayerga ketayotganini. O'zi xohlamagan, o'zi o'ylamagan zulmni qiladi. Bugun bir zulmni boshlasa, ertaga endi o'shani davom ettirish uchun undan battarroqni qilish kerak. Shunday qilib xaroba bo'ladi. Endi adolat qanday qilib joriy qilinadi degan masala ustida yana davom etadilarki, va nuqila an ba'd al-bulagha qawluhu inna al-'adl mizanullah allazi wada'ahu lil-khalq. Va adl Allohni xaloyiq ustiga qo'ygan tarozusi, o'lchovi, lil-haq nasabahu lil-haq fala tukhalifhu fi mizani. Uning mizoniga xilof yo'l tutma, xilof ish qilma. Vastain alal adli bi xillataini. Adolatni joriy qilish uchun ikkita xislatdan madad ol. ikkita xislatga suyangin. Qillati tama va kasrati al-vara. Tamani yo'q qilish, tamadan uzoq bo'lish va vara taqvo bilan birga bo'lish. فَإِذَا كَانَ الْعَدْلُ مِنْ إِحْدَى قَوَاعِدِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا انْتِظَامَ لَهَا إِلَّا بِهِ. Demak, İmam Mavardi aytadilarki, adolat joriy bo'lishi shartlardan biri tamadan xalos bo'lish va vara bilan birga bo'lish. Tama nima degan? Tamagirlik, tekinxo'rlik, zulm ham shuning ichiga kiradi. Bundan uzoq bo'lish kerak odamzod, tamadan yiroq bo'lish kerak. Har kim o'zining quvvati bilan, o'zini mehnati bilan, o'zini aqli zakovati va harakati bilan yo'l tutish kerak. Va vara, taqvo, Allohdan qo'rquv, u ustun bo'lish kerak. Bu olamning hayoti agar adolatsiz mavjud bo'lmasa ekan, vajaba an yabda'a bi'adl inson fi nafsi. Har bir inson adilni o'zidan boshlash kerak. Adolat har bir odamni o'zidan boshlanishi kerak. Summa bi'adlihi fi g'ayri. Keyin adolatni boshqaga tatbiq qilish kerak. Famma adluhu fi nafsihi fayakunu bihamliha ala al-masalih va kaffiha an al-qaba'ih. Ham o'zida adilni tatbiq qilish nima degani desa, masolih, foyda, yaxshi ishlarga o'zini majbur qilish va qabih, xunu, yomon narsalardan o'zini tiyish, to'xtatish, o'zini majbur qilib to'xtatish. Shu adil bo'ladi. Va man zalama nafsahu fa huwa li ghayrihi azlam. Kimki o'z nafsiga zulm qilgan bo'lsa, u o'zidan boshqaga ko'proq zulm qiladi. O'ziga eng aziz kim? O'zi-ku. Eng azizni xorlab, eng azizga zulm qilayotgan ekan, o'zidan boshqasi azizligi narroqdagi, pastroqdagi-ku, unga ko'proq zulm qiladi. Adabu dunyo va din. Demak, odam o'zida adolatni joriy qilsa, keyin boshqada joriy qilish mumkin ekan. O'zgaga adolat tatbiq qilishning 3 xil holati bor. Fa'amma 'adluhu ma'a ghayrihi faqat tanqasimu hal al-insan ma'a ghayrihi ala thalathati aqsam. 'Adlu al-insan fi man dunahu. O'zidan quyi tabaqada bo'lgan odamga adolat qilish. 'Adlu al-insan ma'a fawqahu. Ma'man fawqa, o'zidan yuqorida bo'lgan odamga adolat qilish. Adlul inson ma'a akfa'ihi, o'zi bilan teng bo'lgan, teng qurlarga adl bilan munosabatda bo'lish. Bu qanday bo'ladi? Al-qismul avval, birinchisi, ya'ni amalul adlul inson fi man duna, o'zidan pastdagilarga adolat qilish. Bu kimlarga loyiq, kimlarga nisbati? Podshohlarga nisbati. To'g'ri. Kasultan fi ra'iyati. Sultan ya'ni mamlakat egasi, ya'ni podshoh o'zining xaloyiqlari, fuqarolariga nisbatan adolat qilishi tushuniladi. Va ra'is ma'a sahobati. Ra'is bir joyni boshliq bo'lgan odam o'zining atrofidagi odamlarga adolat qilish. Fa'adluhu fihim yakunu bi arba'ati ashya. Ularga ularni adolat qilishi, ya'ni sultonni o'z ra'iyasiga adolat qilishi to'rtta narsa bilan bo'ladi. Yoki deylik, odamlarni boshlig'ini ham o'zini qo'l ostidagilarga, tashkilot rahbari yoki oila rahbari va hokazo. To'rtta narsa bilan. Nima u? Bittiba'il maysur va hazful ma'sur va tark at-tasallut bil quwwa va ibtigha'il haqq fi sira. Qarang, ajoyib narsalarda biz adolatni bilamiz deb yuraveramiz ko'pchiligimiz. Lekin adolatni adil qilishni yoki adilga erishishni, adolatni jamiyatda joriy qilishni sirlari bor. Unga e'tibor bermaymiz ko'pchiligimiz, nazarimiz ilmiydi. O'zimiz bilamiz hammasini deb ketaveramiz. Shuna qilib hamma yoq Alloh asrasin. Teskar bo'lishi mumkin. Na'uzubillah. Bittiba'il maysur, ya'ni rahbar odam adolat joriy qilish uchun amalga oshirish kerak bo'lgan to'rtta narsaning biri yengillik yo'liga yurish kerak. Yengil ishni qidirish kerak. Odamlar ko'pchilikka bo'lgani uchun yengil, halol, pokiza yengil yo'l bo'lish kerak. Va hasl ma'sur, qiyin mashaqqat narsalarni daf qilish kerak, olib tashlash kerak. Qiyinchilikni iloji boricha bartaraf qilish kerak. Bu o'sha hukumatni ishi. Uni qo'ldan keladi, oddiy odamdan qo'ldan kelmaydi. Yengillatsa ham hukumat og'irlashtirsa ham hukumat, ya'ni siyosat o'sha belgilagandan keyin shunday. Va tarki tasallut bil quvva, kuch quvvat bilan egalik qilishni tark qilish kerak. Subhanalloh, bunisi qiziq va qaysi hukumat rozi bo'ladi bunga? Voydot, o'lib qolaman deydi. Tarkut tasallut bil quvva, kuch bilan hukm yuritishni tark qilsin. Bu degani butunlay armiyani hammasiga javob berib yuborsin degani emas, lekin o'shanga suyanib qolmasin. Politsiyaga, militsiyaga suyanib, hamma pulni o'shanga yedirib, o'shalarni semirtiravermasin. Ularga ko'p ishonmasin. Quvvatga suyanmasin, kuchga suyanmasin. Adolat joriy qilmoqchi bo'lsa, tarkut tasallut. To'rtinchisi, vabtig'al haqq fis-sira. Yurish turishda haqni qidirsin, doimiy ravishda haqni qidirsin. Haq qaysi tomonda bo'lsa, o'sha qo'm oyli bo'lsin. Hech qiynalmasdan moyil bo'lsin haq tomonga. O'zingizni bo'lsa ham bemalol moyil bo'la oladi. O'sha yerda demak adolat bo'ladi. Bu hukmron toifaga bo'lgan narsa. Endi buning sababini ham keltiradilar. Qarang, mana shu to'rtta narsani kichkina-kichkina bir og'iz javobi ham bor. Nima uchun shunaqaligi? Fa'inna tiba'al maysur adwan. Chunki yengil narsaga yengil yo'l yasab odamlarni yengil yo'lga rutish advam. Nima degan advam? Davomiy bo'ladi. Qiyin narsanga buyursang, ozgina degan tashab qochib yuboradi. Yoki buzib qo'yar ataylaban bo'lsa ham uni. Yengilroq, osonini ko'rsatsangiz, inshaalloh davomli bo'ladi. Bu tarbiyada ham, oilada ham qiyin narsani bolaga buyurib, xursand bo'ladi ba'zi odam. Ha, qiyin ishni buyurib qildirdim deb. Bu balkim foydasi bordir. Lekin uzoq davom etmaydi. Iloj boricha uzoqroq ketish uchun yengilroq bo'lgani yaxshi. Adwam va hasl ma'sur aslan. Qiyin narsani yo'q qilish, hazf qilish aslan. Arabcha o'qiyapsizlar, nima degan aslan? Tinchroq, salom, omonlik, salom, tinchlik. Ya'ni tinch, xotirjamroq bo'lasiz. Mashaqqat qiyin narsani buyurib qo'y, tepasida o'zingiz turishingiz kerak uni. Hali aytilganda bir narsa qilib qo'yish mumkin, yo bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Osonlikda, qiyinchiliklarni bartaraf qilishda salomatlik bor. Tinchlik, omonlik, inshaalloh xotirjamlik bor. Ishlar xotirjamlik bilan yaxshi ketgani yaxshi. Va tarkut tasallut a'tof alal muhabba. Haligi hukmron kuch bilan, quvvat bilan hukmronlik qilishni tark etishda atafu alal muhabba, muhabbatga sabab bo'ladi. Ya'ni bir-birini yaxshi ko'rib, bir-biriga mehr muhabbat bilan munosabatda bo'lib, keyin mehr muhabbat bilan ish qiladiganlar ham, itoatda bo'lganlar ham, fuqarolar ham, boshqasi ham kuch bilan emas, o'zining xohishi bilan majburlab, qo'rqitib, qamalasan, otilasan, o'ldirilasan va hokazo anuman emas. O'z ixtiyori bilan xursand bo'lib, u kuch ham turaveradi, u kuchingni yo'qotmagin kerak bo'ladi, turadi, lekin o'rnida ishlatish kerak, ammo ko'proq iloji boricha kuchini qo'llamasa, u yerda muhabbat, mehr paydo bo'ladi, do'stlik paydo bo'ladi. Va ibtigo'il haqqi ab'asu ala an-nusra. Endi haqqi ergashish uchun, haqqi ergashish nusrat keltiradi. Doim haqqni izlagan, o'ziga zid bo'lsa ham haqni, to'g'rini, haqni izlagan odamga yordam keladi, nusrat keladi Allohdan. Mana qisqasi shu. Ya'ni bu podshohlarga taalluqli bo'lgan, ko'plar amal qilmaydigan, ular yomon ko'radigan so'zlar. Endi ikkinchisi, al-qismu sani adl inson ma'a man fawqahu, o'zidan yuqorida bo'lgan odamga nisbatan adolat qilish qanday bo'ladi? Karraiya kim bular? O'zidan yuqoriga nisbatan adolat qiladiganlar kimlar? Fuqarolar, hammamiz mashhurdagilar. Ma'a sultoniha va sahobati ma'a raisiha, ya'ni ular o'zining sultoni bilan, ya'ni podshosi yoki rahbariga yoki bir jamoa a'zolari o'zining raisiga. Va yakunu zalika bi salasati ashya. Buni bu 3 ta nuqta bilan amalga oshadi. 3 ta jihati bor. Birinchisi, bi ikhlosi ta'a, ya'ni ta'atni, itoatni ixlos bilan bajo qilish, ya'ni ichidan yomon ko'rib, jahl chiqib, g'ash kelib, hasad kelib va hokazo emas. Ixlos, ya'ni xolislik bilan. shu jamoani a'zosimanmi yoki shu mamlakatni fuqarosimanmi, bu mani vazifam bu endi. Mani ishim shuni, mani burchim bu, shuni qilishim kerakman. Unga ichimdan og'rinib, nimaga men shunday bo'lib qoldim, nimaga men shunaqa bo'lishim kerak ekan, nimaga u unaqa bo'lish kerak ekan, bu yerda ixlos ketadi, xolislik ketadi, g'illu g'ash keladi, bu bilan adolat ketadi demak. Xolislik bilan bo'lsin itoat, ya'ni o'sha amal qiladigan qoidalar bo'lsa, kelishilgan qoidalar, o'shanga yoqmasa ham xolislik bilan amal qilish kerak. Yoki o'sha adil bilan chiqarilgan qonunlar bo'lsa, demak, unga amal qilish kerak. Va badlun nusra, nusratni bag'ishlash kerak o'zidan. O'zi tomonidan yordam berish kerak. Ya'ni yordamini ayamaslik kerak boshliqqa, rahbarga yoki davlatga. Imom Mavardiy ta'riflayaptilar, ya'ni fuqarolar o'zlarining sultonlariga, ya'ni rahbarlarga bo'lgan adolatlari shunday bo'ladi. Yoki jamoa a'zolari o'zlarining rahbarlariga nusrat berishlari kerak, yordam berishlari kerak xolislik bilan. Ba'zilar yordam berish qo'ldan kelib turgan bo'lsa ham yordam bermay o'tib ketaveradi. Ya'ni zarurmi, menga shart emas-ku, men majbur emasman-ku unga yordam berishga deydi. Lekin o'sha yerda adolat yo'qligini ko'rsatadi. O'sha odam odil emas demak u odam. U odam podsho bo'lib qolsa ham odil bo'la olmaydi. O'zi pastda turganda odil bo'la olmadimi? Va sidqul vala, ya'ni valoni sidq bo'lsin, sadoqat bo'lsin, rostlik bilan do'stligi, unga bo'lgan o'zining do'stligi, sadoqati rost bo'lsin. Buning sirri nimada? Buning foydasi, chunki deydilar, fa inna ikhlosata ajma'u lishan. Itoatni ixlos bilan, ya'ni xolislik bilan o'sha bo'yinsinish tartib, intizom, qonun qoidalarga yoki kelishuvlarga chiroyli bo'yinsinish ajma'u lishaml, ya'ni o'sha yurtni yoki o'sha jamoani kuch quvvatini bitta ushlab turadi. Ajma' ash-shaml. Shaml ya'ni ish, kuch quvvat, odamlari holati, obro'si va hokazo hamma narsasini ushlab turishga sabab bo'ladi. Va ba'zan nusrati adfa'u ilvahn, ya'ni nusrat o'zidan yordamini ayamaslik bu bo'shashish, suskashlik, yemirilishdan oldini oladi. O'sha xoh davlat bo'lsin, xoh mamlakat, xoh jamoat bo'lsin, o'sha yemirilish mumkin, qulashi ham mumkin. Shuni oldini oladi, ya'ni pastdagi odamlar o'zining yordamini ayamasliklar. Vasitqul wala anfa li su'iz zon. Valoni xolis qilish, ya'ni do'stligini xolis tutib borish, shunga sadoqatini xolis ushlab borish suizanni yo'q qiladi. Ya'ni bir-biridan shubha, gumon, bir-biriga yo'q qarash, ichidan nimalarni o'ylab, xavotirlanib, bir-biriga ishonmaslik, ishonchsizlik, shunday narsalarni ketkazadi. Va hadhihi umur in lam tajtami' fil mar'i tasallata alayhi man kana yadfa'u anhu. Agar ra'iya bo'lib kimki mana shu ishlarga amal qilmaydigan bo'lsa, deydilar, tasallata alayhi man kana yadfa'u, uni mudofaa qilib himoya qiladigan, uni ustidan yovuzlik bilan na'uzubillah kuchini, hukmini o'tkazishga olib keladi. Ya'ni himoya qilayotgan uni egallab, o'zi undan himoya qilinadigan odamga aylanib qoladi. وَاضْطُرَّ إِلَى اتِّقَاءِ مَنْ كَانَ يَقِيهِ, uni himoya saqlayotgandan saqlanishga majbur bo'lib qoladi. Ya'ni do'st dushmanga aylanadi degan so'z. Oldin do'st bo'lib bir-birini himoya qilayotgan bo'lsa, endi bir-biridan himoya qilinish kerak bo'lib qoladi. U ham bu ham o'zini bir-biridan himoya qilinishga aylanib qoladi, na'uzubillah. وَفِي اسْتِمْرَارِ هَذَا, agar mana shu davom etadigan bo'lsa, حَلَّ نِظَامٌ شَامِلٌ, hammasini o'rab turgan nizom yechilib ketadi. Va fasad salohi shamil, hammalarga taalluqli bo'lgan salohiyat, ya'ni pokizalik yo'q bo'ladi, buzg'unchilikka aylanadi, na'uzubillah. Endi inson o'zining tengqurlari bilan bo'ladigan adolati bilan inshaalloh so'zimizni tugatamiz. Al-qismus salis adlul inson ma'a akfa'ihi. Birodarlar, tengqurlar, do'stlar, ya'ni bir-biridan farq qilmaydigan, past-pastni balandincha ham ko'p farq qilmaydigan, ya'ni biri sulton, biri fuqaro emas, hammasi barobar. Başlıktaki hamamız yani. Adlul insan ma'akfaih ve yuku ve yakunu bi selasat eşya. Bu ham üçten arsa bilen bulan. Braderler, ozaratin kurlar, birbirler bile adaletli münasebette saklanışları için üçten arsa itibar verişleri gerek. Biterkil istitala ve mucanevetil idlal ve kafsil aza. Terkil istitala, istitalatın terkiliş. İstitala degene özünü katta alış. Özünü katta tutuş. O'zini o'ziga bir bino qo'yib, qalbida ujub bor, ichida kibr bor, o'zini sal teparoqda fahmlaydi. Hamma bilan birga yurgan bo'lsa ham oyog'im yerdan sal balandroq yuribdi mana hozir, deb o'ylaydi. Men osmonga sal yaqinroqman boshqalarga qaraganda deb o'ylaydi. Bu odamda adolat bo'lmaydi, o'rta adolat ketadi. Adilmas bu odam. Ya'ni adil to'g'ri deganimni, o'rta deganimni u odam o'rtada emas hozir. Tarkil istitola kerak. O'zini katta olishni yo'q qilsin, bas qilsin. Hamma bilan barobar ko'rsin o'zini. Birodarlar bo'lsa, ya'ni teng qurlar. Ikkinchisi va mujanabatul idlal. Idlal degani bu qiziq ma'no ekan. Idlal lisan al-arab hisobida adalla alayhi va tadalla in basata va qolayim durayd adalla alayhi va siqa bi mahabbati fa afrata. In basata degan joy yoyilib ketish. Yoyilib yayqalib ketish ekan. Yana buni ma'nosida aytayaptilarki, lisan arabda vasiqa bi muhabbatihi fa'afrata alayhi. Uning muhabbatiga, do'stligiga ortiqcha ishonib olib, ya haddan oshib ketish. Va fil masal adalla fa amalla. Arabda shunday maqol bor ekan. Adalla fa amalla. Ya'ni yoyildi, malol keldi. Ya'ni yoyilib jonga tegdi. Nazillah. Ha, buni endi qisqacha qilib tarjima qilsang aytish mumkinki, ya'ni tarkul idlal erkalanmaslik bir-biriga, taltaymaslik, malol keladigan ishni qilmaslik, tengqurlar bir-birini haddan ziyoda yoyqalib taltayib ketish kerak emas ekan. Bu qanaqadir chegara bo'lish kerak bir-biriga haddan tashqari. Shu muhabbatga ishora, ya'ni ko'taradi, mana haddim sig'adi, manikini ko'taradi deydi-yu ba'zi odamlar. Manikini ko'taradi deb birodarni ustiga qo'yaverish kerak emas. U adildan, adil mezonidan chiqib ketadi. Va kaffil aza, azor yetkazmaslik. Bir-biriga azor beradigan ishdan saqlanish kerak. Adil shuni taqozo qiladi. Endi buning sirlari qisqa ravishda aytildilar. Lianna tarkal istitola alaf. Chunki o'zini katta tutishni tark qilsa ulfat paydo bo'ladi, inoqlik paydo bo'ladi, bir-biri bilan yaqinlik bo'ladi, inoq bo'lishadi, do'st bo'lishadi. O'zini kattaroq tutadigan odamga yaqin bora olmaysiz, u ham yaqin kelmaydi sizga. U do'st bo'lishi qiyin, unga ham do'st bo'lishi qiyin odam. O'zini katta tutib tursa, past olsa kirishib ketaveradi, kirishib ketaverasiz, inoqlik paydo bo'ladi. Va bu janobatul idlal, idlalni tark qilish esa atof, odamda mehribonlik paydo bo'ladi. Ya'ni o'zini ustiga tashlab yormasa, bir-birini ustiga tashlab yormasdan o'zini sal tiyib tursa, o'sha yerda mehribonlik paydo bo'lib, o'zingnikin intiladi. Hoy birodar, nega buna qilasiz, nima qilmaysiz deb u tomondan bo'lishim. Agar bir tomon juda yoyilib chegaradan chiqib ketsa, u tomon malol keladi keyin. Voy bu jo anaqa ekan-ku, chegarani bilmasagan-ku, joy va hokazo. Demak, agar idlolni tark qilinsa, o'zi yaxshi, xolis mehribonlik bo'ladi. Va kaffil aza ansof, ya'ni aziyatlardan tiyilish insofni bildiradi. Insofli odam, demak, chegarasini biladi. Va hadhihi umur illam takhlus fil akfa asra'u fihim taqatul a'da. Asra'u fihim. Mana shu ishlar agar tengqurlar o'rtasida mavjud bo'lmasa ekan, amalda bo'lmasa ekan, ularda xuddi dushmanlarga o'xshagan uzilish bo'lib, fasadu va afsadu, o'zlari ham buzilib, boshqalarni ham buzishga sabab bo'lishadi. Ya'ni munosabatlar buzilib ketadi dedilar. Na'udzubillah. Alloh taolodan barchamizga adil sifatini to'la to'kis chiroyli nasib bo'lishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.